Monica, folosind exact imaginea pe care ai folosit-o tu, acea a mirului, îngăduie să spun în dimineața aceasta că, cu adevărat, s-a umplut casa de mirosul mirului. Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. De asemenea, dincolo de calitatea muzicală, de textele extrem de ancorate în Scriptură, dimineața aceasta m-a inspirat să vă mai spun un lucru. Atunci când cineva pune mirul lui lângă mirul meu și mirul celuilalt, iese o aromă extraordinară. Pentru că, dragii mei, dincolo de cântarea pe care Monica a simțit să o aducă Domnului, a fost și aranjamentul lui Doră și el a adus și el mirul lui. Și pe el să-l binecuvinteze Domnul. A fost Greti, a fost toți ceilalți, Domnul să-și extindă harul lui peste fiecare. Amin. În 2008, câțiva oameni influenți în viața publică în Marea Britanie au avut o idee năstrușnică și au căutat printr-un sondaj de opinie să afle oare cum ar vrea oamenii să fie surprinși printr-un gest de bunătate. Au cules fel de fel de idei, în așa fel încât fiecare să se simtă liber să spună propria lui dorință. Mai apoi au încercat să grupeze aceste nevoi, au căutat să vadă cine ar putea să le împlinească și așa s-a născut ceea ce avea să fie ofensiva bunătății. În august 2008, oamenii aceștia au format o fundație pe care au intitulat-o sugestiv Ofensiva Bunătății. I-au îndemnat pe oameni să meargă spre ceilalți și să facă gesturi de bunăvoință. În septembrie deja, ziarele au început să scrie pentru că organizația aceasta a reușit să mobilizeze 25 de tone de alimente pe care să le împrăștie spre ceilalți. Și oamenii, într-un entuziasm extraordinar, au început să se întrebe, oare poate bunătatea să schimbe lumea? Și s-au grăbit să spună da. Îngăduiți-mă însă să vă spun că nu bunătatea mea sau bunătatea ta poate să schimbe lumea, ci doar bunătatea lui Dumnezeu. Amin? În dimineața aceasta vreau să vorbesc despre faptul că Dumnezeu este inițiatorul acestei ofensive a bunătății. Domnul Iisus este cel care a inaugurat această ofensivă a bunătății și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care împuternicește această ofensivă a bunătății. Îngăduiți-mi să vă citesc un cuvânt din Scriptură, rămânem așa, în Tit, capitolul 3, versetul 4, înainte o să citesc câteva versete. Vreau să mă urmăriți toți în citirea cuvântului. Tit, capitolul 3, de la versetul 4. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru ca, odată socotiți neprihăniți prin harul Lui, să ne facem înădejde moștenitori ai vieții veșnice. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să-l spun apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Amin. Ne rugăm, Tată, să binecuvinteze astăzi propovăduirea cuvântului. Mă rog, astăzi dă-mi și mie pricepere. Și dincolo de cuvintele pe care vreau să le folosesc, pune în inima mea și în inima tuturor celor ce ascultă astăzi cuvântul să fim noi înșine parte din această ofensivă a bunătății. Amin. Ne uităm astăzi în pasaj și am spus că vreau să descoperim că mai întâi Dumnezeu este inițiatorul acestei ofensive a bunătății. Noi știm de la început și Scriptura ne spune că Dumnezeu în esența Lui este bun. Dar nu pot să pricepe această bunătate a Lui Dumnezeu. De aceea când Scriptura vorbește despre bunătatea Lui Dumnezeu, întotdeauna o vorbește comparativ. De exemplu, ea atinge cerul, ea umple pământul, prețuiește mai mult decât viața. Și în fața unei astfel de măreții, mintea mea ca om este extrem de limitată. Mă văd exact ca și copilul acela pe care l-a lăsat tatăl său să meargă în piață să vândă miere. Și copilul era timid, erau câteva borcane acolo și trecea un trecător să uita. Îi se părea că dacă nu e un bărbat care să vândă sau cineva adult acolo, nu o să aibă succes. Până la urmă, un om s-a apropiat de teșgheaua copilașului și l-a întrebat oarecum ironic: spune-mi, e bună mierea? Și micuțul a spus: e bună. Măi, dar e dulce? E dulce, domnule. Măi, dar cât e de dulce? E foarte dulce. Dar ce înseamnă asta, foarte dulce? Copilul s-a încurcat, a deschis borcanul și a spus: gustă, domnule. Dragii mei, n-aș vrea să vorbesc despre bunătatea lui Dumnezeu aici, la nivelul minții. Aș vrea să fiu copilașul care să spun astăzi fiecăruia: gustați și vedeți ce bun este Domnul. Dumnezeu este inițiatorul acestei ofensive a bunătății, pentru că El a planificat mântuirea noastră a tuturor. Cuvântul ne spune că s-a arătat dragostea Lui de oameni. Pavel folosește aici termenul de filantropie. Este singura dată, pentru că, dragii mei, dragostea Lui Dumnezeu nu poate să rămână ascunsă. Tinerii știu că fiecare din ei și cei care n-au mărturisit-o au iubit măcar o dată în ascuns. Vreau să vă spun, dragii mei, Dumnezeu nu poate iubi în ascuns. Dragostea Lui întotdeauna se arată. Dragostea și bunătatea Lui Dumnezeu nu poate să rămână ascunsă. Dragostea Lui Dumnezeu este filantropia Lui Dumnezeu. Uitați-vă de asemenea, Pavel este cel care subliniază și spune dragostea Lui de oameni. Dumnezeu nu este selectiv în dragostea Lui. Bunătatea Lui Dumnezeu umple pământul, soarele Lui răsare și peste cei buni și peste cei răi. Și ploaia lui Dumnezeu este și peste unii și peste alții. Asta e bunătatea lui Dumnezeu. Și dacă e o așa de mare bunătate, mă întreb, oare de ce se îndoiesc oamenii de bunătatea lui Dumnezeu? De ce nu o gustă? De ce nu se bucură de ea? De ce nu entuziasmează? Și am un răspuns. Nu vei putea să înțelegi bunătatea lui Dumnezeu și felul în care a planificat mântuirea, decât dacă ajungi să înțelegi adâncimea robiei în care ai căzut. Dragii mei, oamenii nu vor putea să se bucure în mântuirea pe care Dumnezeu a planificat-o, decât dacă mai întâi ajung să resimtă adâncimea în care i-a adus starea de păcat. Dincolo de calitatea artistică a melodiilor din dimineața aceasta, chiar și pentru cei cu o ureche mai slabă ca a mea, n-ați putut auzi onestitatea mărturiei lui Monica? Cât ați fi avut tăria să stați în fața unei astfel de mulțimi, conștienți că programul se filmează și s-ar putea cineva mai apoi să urmărească din nou și să spună chiar? Dragii mei, doar când înțelegem adâncimea robiei în care am fost, Doar atunci ne vom putea bucura cu adevărat de mântuirea pe care Dumnezeu a inițiat-o în Iisus Hristos. Slavă Lui pentru asta! În august 2010, 33 de mineri, undeva în Chile, au rămas la 700 de metri adâncime în pământ. Abatajul s-a frânt, ei au rămas în viață, dar nu mai puteau să iasă. Două luni de zile, deasupra, oamenii au încercat pe orice cale să ajungă la ei și să-i scape. Au stabilit o comunicare, au reușit să le trimită hrană, dar le-a trebuit toată inventivitatea lumii. Pentru că după două luni, în fața a mii de reporteri și extraordinar de multe camere de luat vederi, primul miner să iasă la suprafață după două luni de la 700 de metri adâncime. Acum închipuiți, oare când toți s-au văzut la suprafață, n-au celebrat ei cu adevărat bucuria de a se vedea salvați? Dragii mei, oamenii care ajung să aprecieze mântuirea lui Dumnezeu, oamenii care ajung să se bucure cu adevărat că sunt salvați, sunt cei care știu și recunosc din ce adânc, din ce robie, Dumnezeu a inițiat mântuirea lor. Dumnezeu este inițiatorul acestei ofensive a bunătății. Și în bunătatea Lui și dragostea Lui de oameni a inițiat înainte de veșnicii mântuirea mea și mântuirea ta. În al doilea rând, Domnul Iisus este Cel care a inaugurat această ofensivă a bunătății. Cuvântul ne spune și îngăduiți-mi să vă recitesc, El, dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Vreau să observați că Pavel este extrem de preocupat să prezinte întreaga Trinitate ca o dumnezeire a bunătății. Noi știm că atunci când Domnul Iisus a venit pe pământ, a venit ca să inaugureze împărăția. Da, noi trecem foarte repede și de multe ori superficial și ne gândim că Domnul Iisus a venit în primul rând ca să mă mântuiască pe mine. Și e adevărat asta. Dragii mei, dacă singurul lucru pe care ar fi avut de făcut era să moară pentru noi, putea să vină ca adult, putea să stârnească spiritele cărturarilor și fariseilor și care rapid l-ar fi pus pe cruce. O, alții spun, am fi pierdut minunile pe care le-a făcut ei. Alții, pe de altă parte, spun, am fi pierdut mesajul. Dar eu vă mai spun un lucru și îl spune Scriptura. Îngăduiți-mi să vă citesc în Faptele Apostolului, capitolul 10, sunt cuvintele lui Petru și spune următoarele. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Frați și surori, reducem ciuntim mare parte din lucrarea Domnului Iisus Hristos dacă o reducem doar la atât. A venit să moară pentru mine. Nu, nu. El a venit în lumea noastră și a inaugurat o ofensivă a bunătății. Și evangheliștii nu uită să menționeze că el umbla din loc în loc făcând bine, arătând parametrii împărăției lui Dumnezeu, arătându-ne cum anume ar trebui să acționăm, să trăim, să simțim ca oameni care aparținem împărăției. Împărăția a fost inaugurată pentru că împăratul a venit. El ne-a adus mântuirea, dar el ne-a arătat și o manieră în care ar trebui să trăim. Se vorbește mult astăzi despre cât de nevoie ar fi de un cod al bunelor maniere. Și îngăduiți-mi să vă spun astăzi că de foarte multe ori și creștinii ar trebui să învețe un cod al bunelor maniere. Din păcate, întreabă astăzi care este percepția oamenilor cu privire la creștini și dacă ar trebui să aleagă un singur cuvânt care din perspectiva lor caracterizează cel mai bine sau se armonizează cel mai bine cu cuvântul creștin și ai să rămâi surprins, nu o să fie dragoste și o să fie judecată, critică, indiferență, fanatism și 1100 de alte cuvinte. Dragii mei, când ne uităm la Domnul Iisus, descoperim o manieră de viață, pentru că El a venit să inițieze, El a venit să inaugureze această ofensivă a bunătății. Vă încurajez, ori de câte ori citiți un pasaj din Evanghelie, să nu vă uitați repede, ce minune extraordinară! Nu te uita să vezi cât de aproape este acel moment de moarte a Domnului Iisus. Nu te uita în primul rând la mesaj, ci încearcă să te uiți pentru moment la ce manieră îmi arată atitudinea Domnului Iisus. Veți rămâne surprinși să vedeți cum în atâtea împrejurări Domnul Iisus a știut să se atingă de oameni. Astăzi când practicăm distanțarea socială, aproape că nu mai știm să dăm mâna, nu mai știm să ne atingem. Cuvântul ne spune însă că El s-a atins de un lepros. În altă împrejurare s-a atins de un orb. Și asta s-ar putea să treacă neobservat, dacă însă ne gândim că leprosul nu trebuia să fie atins de nimeni, el trebuia să se păzească și să stea deoparte și când cineva se apropia de el, trebuia să scrige necurat. Viața mea personală, am spus-o de atâtea ori, Dumnezeu m-a lăsat să cresc cu două mame. Am avut-o pe tușica Phoebe, nevăzătoare toată viața. Și pentru că am stat în preajma ei, am știut cât de important este să te atingă. Știi ce important este să-i poți atinge pe oameni? Uită-te mai departe la maniera Domnului Iisus, la cât de accesibil a fost față de unul sau față de altul. De aceea era un soi de atractivitate pe care el o avea, încât oamenii se apropiau de el. Îngăduiți-mi să vă întreb, dincolo de diferențele de personalitate, oamenii se simt bine în prezența voastră? Oare în preajma mea, vecinii mei, colegii mei, cunoscuții mei, să simt bine, să simt atrași? Aduceți-vă aminte că într-o anumită împrejurare, Domnul Iisus s-a apropiat de un olog. Și omul acela trebuie să spună, n-am pe nimeni. Și Domnul trebuie să spună, bine, mai pe mine. Dragii mei, în preajma noastră, câți oameni n-au pe nimeni și ar trebui să ne aibă pe noi? Uită-te la această manieră. Uită-te mai apoi la felul în care Domnul Iisus îi abordează pe oameni. Și în cântare și în mărturie am văzut pe această femeie căreia Domnul trebuia să-i spună, nici eu, nici eu nu te osândesc. O, mă uit peste viața multor credincioși și îmi dau seama că ei ar vrea să fie ucenicii lui Ioan Botezătorul, care mereu să fie cu pui de năpârci. Dragii mei, este loc în această vreme a toleranței și de o anumită intransigență și de oameni care în anumite împrejurări trebuie să spună ca Ioan Botezătorul, nu ți este îngăduit. Dar, dragii mei, Domnul Iisus a venit să inaugureze o ofensivă a bunătății. Împărăția pe care El a inaugurat-o este împărăția bunătății. E împărăția celor care știu să aibă tact, știu să aibă maniere. Aduceți-vă aminte că atunci când a întâlnit-o pe femeia din Samaria, argumente după argumente începeau să se demoleze în mintea acestei femei. Dar ceea ce a convins-o, ceea ce a topit inima ei, dragii mei, a fost exact ceea ce ea însăși avea să spună când s-a întors înapoi în Samaria și a spus, veniți de vedeți un om care mi-a spus ce? Tot ce am făcut. Și ce-i cu asta? În alte cuvinte, femeia aceasta a spus, veniți de vedeți un om care a intrat în lumea mea și nu mi-a întors spatele. Dragii mei, știți de ce ne este greu să fim vulnerabili? Știți de ce preferăm să ne punem într-un colț? Pentru că ne este teamă să fim cunoscuți, pentru că în clipa în care oamenii cunosc despre noi și ceea ce noi n-am vrea ca ei să cunoască, ne temem că ei nu ne vor mai iubi. În ofensiva aceasta a dragostei, Domnul Iisus a inaugurat o altă abordare, o acceptare, da, nu a păcatului în sine, ci a omului care se frământă. De aceea, femeia aceasta a spus, da, un om care a văzut în mine tot ceea ce trebuia să se vadă și tot ceea ce n-aș fi vrut să vadă, dar nu m-a lăsat acolo. Dragii mei, Domnul Iisus e cel care a inaugurat această ofensivă a bunătății. Dar în al treilea rând, dacă Dumnezeu a inițiat ofensiva bunătății, dacă Domnul Iisus a inaugurat ofensiva bunătății, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care împuternicește această ofensivă a bunătății. Pentru că ea nu s-a încheiat. Când Domnul Iisus și-a încheiat lucrarea pe pământ, i-a împuternicit pe ucenici să continue această ofensivă a bunătății. Și când ne uităm la lucrarea Duhului Sfânt care a fost turnat peste noi, vreau să rețineți că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în manifestarea Lui e cel menit să ne împuternicească să continuăm ceea ce El a început să facă. Mereu când ne gândim la Duhul Sfânt, ne gândim la ceea ce trebuia să ne învețe și învățătura pe care trebuie să o dăm mai departe. Și așa este. Ucenicii au continuat aspectul misionar, dar vă rog să rețineți, au continuat să fie oameni care să fie parte a acestei ofensive a bunătății. Nu vreau să spun că oameni care n-au Duhul Sfânt nu pot să fie buni, nu vreau să spun asta. De altfel, în societate, în diverse momente de criză, vedem o anumită solidaritate umană, o bunătate care amintește de chipul lui Dumnezeu cu care am fost creați. Dar comparativ cu orice altă bunătate umană, naturală, copiii lui Dumnezeu ar trebui să fie cei dintâi. Ar trebui să aibă o bunătate care să întreacă oricare altă bunătate. Și îngăduiți-mi să punctez câteva lucruri și vom încheia. În ce fel Bunătatea izvorâtă din Duhul Sfânt este superioară oricărei bunătăți instinctuale sau naturale a omului. Mai întâi, e o altă sursă. Bunătatea pe care o lucrează Duhul Sfânt are o sursă supranaturală. Vedeți dumneavoastră, când cineva se poartă cu bunătate, instinctiv, spui mai, trebuie să-i întorc și eu gestul. Bunătatea are calitatea aceasta de a inspira. De aceea v-am spus că exact ca și un bulgăre, când câțiva oameni inițiază un proiect plin de bunătate, oameni tot mai mulți se alătură acestui proiect. Vreau să fiu și eu parte, pentru că fiecare din noi nu suntem așa de răi pe cât am putea să fim. Dar, dragii mei, una este să fii inspirat la bunătate și altceva este să fii împuternicit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu înspre o bunătate extraordinară. Rețineți, există o influență a bunătății. Nu-i așa? Dacă cineva lucrează la o farmacie, vrei nu vrei, se prinde mirosul din farmacie, așa că dacă te duci pe stradă, oamenii repede pot să știe unde lucrezi. Am citit, de exemplu, despre, așa, ca o exprimare, cineva a luat o frunză, a început să o miroase și a spus, ești trandafir? Nu a spus frunza, sunt simplă, frunză. Nu, dar atunci, de ce miroși a trandafir? Pentru că am stat lângă un trandafir. Dragii mei, există o influență a bunătății, dar bunătatea izvorâtă din Duhul Sfânt e supranaturală. Scriptura ne spune în Galateni, roada Duhului Sfânt, din potrivă, lista continuă și spune bunătatea. Așa că noi ar trebui să fim cei dintâi în fapte bune, nu pentru că suntem într-o competiție cu o organizație, cu un ONG sau cu altceva, nu, ci noi suntem cei dintâi în fapte bune, sau ar trebui să fim, pentru că în noi este o sursă divină. Noi suntem împuterniciți să continuăm această ofensivă a bunătății. Dar în al doilea rând, bunătatea izvorâtă din Duhul Sfânt este superioară bunătății naturale pentru că are un alt standard. Noi nu căutăm să fim mai buni decât celălalt, ci când vorbim despre bunătate, standardul și etalonul nostru este și rămâne bunătatea lui Dumnezeu. Rog să vă aduceți aminte că atunci când Dumnezeu i-a dat liniște și pace lui David și împărăției lui, i-a consolidat hotarele, cuvântul ne spune că într-un astfel de moment, când era copleșit de bunătatea lui Dumnezeu, David s-a oprit și a spus, mai este oare cineva față de care să mă port cu bunătate? Cum? Ca bunătatea lui Dumnezeu. Dragii mei, știți care e standardul nostru? E bunătatea lui Dumnezeu. Nu căuta să fii mai bun decât celălalt. Asta îți hrănește orgoliu numai. David vine să spună, vreau să mă port cu Mefiboset, nu după cum s-a purtat Saul cu mine, nu după cum s-a purtat Ionatan cu mine, vreau să mă port cu Mefiboset, după cum s-a purtat Dumnezeu cu mine. Dragii mei, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne împuternicește să continuăm această ofensivă a bunătății. Pentru că suntem oameni copleșiți de bunătatea lui Dumnezeu și vrem să arătăm această bunătate altora. Chiar și celor care merită mai puțin. Un ultim gând. Bunătatea izvorâtă din Duhul Sfânt este superioară bunătății naturale a oamenilor pentru că are un alt scop. scopul Duhului Sfânt nu s-a schimbat de când s-a pogorât pe pământ și nu se va schimba niciodată. El spunea, Domnul Iisus, despre Duhul Sfânt, mă va proslăvi. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu întotdeauna va căuta să-L slăvească pe Dumnezeu. Și, dragii mei, bunătatea pe care vrea să o strânească în mine e o bunătate care nu vrea să atragă atenția asupra mea sau asupra noastră, ci e bunătatea care vrea ca să-i determine pe oameni să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetărilor. Așa spune Scriptura, ca oamenii văzând faptele voastre bune, să-L slăvească pe Dumnezeu. Când? În clipa cercetării. La început s-ar putea să nu vadă, la început s-ar putea să ne critique, dar, dragii mei, în providența sa Dumnezeu poate să aducă o vreme a cercetării pentru toți oamenii. Și atunci e extrem de important ca fapta mea bună să-L slăvească pe Dumnezeu, să-L evidențieze pe Dumnezeu, să nu vrea să-și atragă privirile asupra mea. Nu niciodată oamenii care sunt în mod autentic în această ofensivă a bunătății nu vor chema camerele de luat vederi când bagă mâna în buzunar. Nu o să cheme agențiile de știri ca să vadă exact cât e muntele de ajutoare. Oamenii care sunt parte în această ofensivă a bunătății, că îi vede cineva sau nu îi vede cineva, sunt oameni care vor avea cea mai mare satisfacție dacă cel care beneficiază de bunătatea lui spune: Doamne, te laud și îți mulțumesc, te slăvesc pe tine pentru felul în care mi-ai purtat de grijă. Îngădui-mi să te întreb la sfârșit: dacă Dumnezeu a inițiat această ofensivă a bunătății, dacă Domnul Iisus a inaugurat această ofensivă a bunătății, dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne împuternicește în această ofensivă a bunătății, ce te reține și ce mă reține pe mine să fiu parte în această ofensivă a bunătății care va sfârși, va culmina la înnoirea tuturor lucrurilor. Amin.